alt ble annerledes når vi fikk barn. Jeg husker glade studentdager i Oslo. Vi gjorde som vi ville. Vi gikk på de konsertene og de kinoforestillingene og foretok de reisene vi hadde lyst å foreta oss. Så ble vi så privilegert at vi fikk bli foreldre. Og det var jo den store forskjellen. Da var det plutselig et lite barn som styrte det aller meste. En dansk poet har sagt det på denne måten: den som har fått et barn, har bundet seg til verden. Den som har fått et barn, har bundet seg til verden. Gud har bundet seg til verden. La oss be. Gode Gud, takk for du lot Jesus stige ned og bli menneske. Jesus, du som er den korsfesta og oppstandne, takk for du aldri har forlatt oss. Og send nå din Hellige Ånd, så du kan åpne oss for mer av julens budskap. Amen. Da skal vi sitte mens vi hører lest juleevangeliet slik Johannes forteller det.
Det står skrevet i evangeliet etter Johannes, kapittel 1, vers 1-18. Ordet ble menneske. I opphavet var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i opphavet hos Gud. Alt var til ved han, og uten han ble ikke noe til. Det som var til i han var liv, og livet var lyset for mennesket. Lyset skiner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram utsendt av Gud. Johannes var navnet hans. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle kunne komme til tro ved ham. Han selv var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lyset som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden var til ved han, og verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Men alle som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på navnet hans. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskevilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bostad mellom oss, og vi så hans herligdom, en herligdom som den enbårne sønnen har fra far sin, full av nåde og sanning. Johannes vitner om han og roper ut: det var om han jeg sa, han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til føre meg. Av hans overflod har vi alle fått nåde over nåde. For lova ble gjeven ved Moses. Nåden og sanninga kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i fanget til far, han har synt oss hvem han er. Slik lyder Herrens ord.
To av de sterkeste opplevelsene jeg hadde i 2010 har jeg lyst å dele med dere. Men før jeg gjør det, et lite glimt inn i bibeloversetteren sin verden. For i alle år siden Luther ga oss Bibelen på 1500-tallet, så har det i de norske og nordiske biblene stått: mørket tok ikke imot det. Og så, i 2005, så gjorde Bibelselskapet det som de fleste store internasjonale bibeløversettelser har gjort. De fant en litt annen vinkling. De skriver nå: mørket har ikke overvunnet det. Mørket har ikke overvunnet det. Så til min første opplevelse, som var i Auschwitz. Jeg var der i høst som pappa til 15-åringen min reiste i lag med klassen deres. Og jeg visste det ville bli sterkt å komme til Auschwitz. Men at det skulle bli så sterkt, det hadde jeg ikke forestilt meg. Å stå der og se et helt rom som var fullt av briller fra mennesker som var gassa i hel. Det var rett og slett ubehagelig. Gå inn i neste rom og oppleve briller og kofferter fra noen av de samme menneskene. Vi trenger å høre. Mørket har ikke overvunnet det. Og midt i Auschwitz, midt i alle sterke inntrykk, så var jeg ikke i tvil om hva som var det sterkeste inntrykket. Det var å se cella som en polske prest døde i, pater Kolbe, for de som har hørt om han. Pater Kolbe valgte å bli henrettet i stedet for en familiefar fra Krakow som faktisk overlevde Holocaust. Denne familiefaren var tilfeldig plukket ut, og den katolske presten visste at han var far til 3 barn, så han gikk og sa, kan dere ta meg i stedet? Og det gjorde tyskerne med å isolere han i ei celle der han vanligvis skulle ha levd i bare 1 døgn. Sånn var vilkårene. Pater Kolbe levde i 14 dager i den cella. Og nå har 2 paver tent lys i den cella. Lys som alltid brenner der i Auschwitz. Og jeg tenker, mørket har ikke overvunnet det. Men vi må faktisk ikke reise så langt for å se dette. Den andre gangen jeg tenkte denne tanken, så var det en ambulansesjåfør som bor inne på Riska som uttrykte det. Kjetil Klungland fortalte om mordet på faren. Han ble jo skutt under Nokas-ranet. Han fortalte om sin kamp for å tilgi. Møtene med de som var ansvarlige for dette. Og da sitte og se på Skavlan, og så se ansiktene til de andre gjestene i studio. De holdt bokstavelig talt på å ramle ut av stolen av det ambulansesjåføren fortalte om fred og forsoning. Og jeg tenker, mørket har ikke overvunnet det. Det var garantert ingen lettvint vei for Klungland å gå. Men tenk å være fri fra bitterheten mot farens drapsmenn. Går det an å komme lenger i livet? Og Klungland selv var ikke i tvil. Det handlet om hans kristne tro, at han overhodet var i stand til å handle på denne måten. Vi har sunget her om han som er den første, om han som er den siste. Og så kan vi tilføye fra Johannes' åpenbaring, han som var død, men leve i all evighet. Jesus har seiret over synd, død og djevel. Det var sterkt å oppleve det i Auschwitz. Det var like sterkt å høre om det fra Riska. Og så vet vi, men det kan jo være en kamp å gripe det, at det også gjelder det vi opplever i vår verden, uansett hva vi måtte møte av motgang og motstand. Der er en som har seiret. Den nye bibeloversettelsen sier det. Mørket kan faktisk ikke vinne, for Jesus har vunnet. Så sto jeg klokka 6:30 på tirsdagsmorgenen og opplevde lyset. Det var sekunder før jorda, sola og månen sto på linja i en unik måneformørkelse. Det var ufattelig flott. Og så tenker jeg, her står det, alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Barnet i krybba, han som alt er skapt ved, alt som er så vakkert. Og her må vi øve oss og øve oss og øve oss på å tenke. Jesus er ikke begrenset til det såkalt åndelige. Der er det moderne filosofi som har klart å lure oss. Johannes mener det han skriver. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. I Johannes' åpenbaring så står det opphavet til Guds skaperverk. Og når den engelske Bibelen skal oversette det, så sier den ruler of the creation. Han som hersker over skaperverket. Det som Gud har gjort. Og vi har for lengst passert nivået for vår tanke. Og derfor er det godt å tilbe han som er Guds under, Jesus. Han som Johannes her kaller for ordet. Og det er veldig spennende, dette uttrykket ordet. Han som var i begynnelsen, han som var ordet, ordet som var hos Gud. For det Johannes gjør her, er å krysse den jødiske måten å tenke på, og den greske måten å tenke på, og så kobler han det sammen. For i den jødiske verden, der var ordet skaperordet. Bare tenk på første Mosebok. Guds røst som lyder, det skaper. Og det er en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet. Det var Gud som skapte ved sitt ord. Så når jøden hørte at Jesus var ordet, så tenkte han på det Gud skapte og det Gud hadde gjort i historien. Grekeren hadde ikke hørt om dette, men grekeren snakket om logos, det overordnet prinsippet som styrte hele tilværelsen. Og det var altså logos, ordet, dette som Johannes kombinerte. Jeg forstår det slik at når et kart har målestokken 1 til 100 000, så er det forholdsvis store dimensjoner som vises. Jesus ble født som jøde, og Jesus levde hele sitt liv i en jødiske kultur. Han beveger seg litt ut i utkanten av og til, opp i Tyrus og Sidon. Men han var og forblei jøde, ordet. Men den greske verden var altså slik at de ikke forsto dette overhodet. Men de forsto logos, det overordnede prinsippet. Og så tilbake til kartet vårt med 1 til 100 000. For 60 år etter Jesu fødsel, så var det en jøde per 100 000 grekere som var kristne. En av 100 000 var jøde. Og jeg trodde nesten ikke det jeg leste, når jeg leste om dette i VG før jul. Men det var en av de mest fremste kjennerne på oldtida som faktisk sa det. En jøde, 100 000 grekere. Og så finner Johannes krysningspunktet. Hva forstår jøden? Hva forstår grekeren? Og så kommer han opp med ordet ble menneske. Vi så hans herlighet. Og så fortsetter Johannes. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og det er ikke tvil. Det var hans drive for at flere skulle bli Guds barn som gjorde at han måtte flytte seg ut av den jødiske verdenen og inn i den greske verdenen, når han ca. år 60 skrev det vi nå har hørt lest i Efesos, midt i det greske sentrum. Og da har vi en utfordring. For jeg vil tro at veldig mange av dere som er her nå i dag, på første juledag, har en tydelig kristen bakgrunn. Jeg tror jeg kunne snakket så mye kanans språk jeg ville nå, og de aller fleste ville ha forstått meg. Men hvis jeg hadde gjort det i går kveld, når vi hadde 1250 mennesker i denne kirken, takk og lov for at ungdomspresten vår just ikke snakket kanans språk. Det handler om å formidle evangeliet på en sånn måte at det treffer menneskene. Det var det Johannes gjorde når han kom opp med ordet, det som både grekeren og jøden forsto. Og så lagde han et krysningspunkt som kunne møte begge kulturene. Vi må leide etter sånne krysningspunkt. Og jeg er ikke i tvil, det finnes også et sånt krysningspunkt i juleevangeliet. Et krysningspunkt til vår tid. Et krysningspunkt som vi trenger når vi skal gå ut fra denne kirken og gjøre folk til disipler, som det står i visjonen vår. Og det krysningspunktet var vi i berøring med når vi møttes på Vi synger julen inn rett før julaften. For da spurte vi hvordan nissen så på oss, og nissen spurte: er det noen snille barn? Og så handler vår kultur om alle menneskene som kommer til kort. For snille barn har en god jobb. Snille barn har en meningsfylte fritid. Snille barn ser fancy ut. Og snille barn har alltid stilige, ryddige hjemme. Hva er det jeg prøver å si? Jo, vi lever i en kultur der vi mennesker stiller enorme krav til oss selv. Det som er vanskelig i denne kulturen, det er å snakke om synd og skyld, for da går rullegardinen ned med en gang. Det betyr ikke at det ikke er grunn til å snakke om synd og skyld, men vi må begynne der som Johannes begynner i juleevangeliet. Nåden og sannheten, sier Johannes. Og det tror jeg er krysningspunktet til vår tid. Mennesker hungrer etter nåden. Mennesker som kjenner på kravene, de lengter djupt inni seg, kanskje uten å være klar over det, etter å bli godtatt. Og nåden betyr ikke bare å bli godtatt av Gud, men det betyr å bli behandlet langt bedre enn du hadde fortjent. Men her har vi som har vokst opp på Jæren, og jeg må vel si at den som er vokst opp på Hana òg kan si det. Det er den samme kulturen. Vi har så lett for å begynne med sannheten, og når vi har fått inn sannheten, så ønsker vi å gi ut nåden. Og det er det naturlige for et menneske, og begynner med sannheten før vi eventuelt viser litt nåde. Men her sies det to ganger at Jesus kom med nåden og sannheten. Jesus kom, står der, med nåde over nåde. Og det betyr faktisk bokstavelig at det skal flyte over med nåde. Han som er årsaken til hele skaperverket. Han som har overvunnet det onde. Han som gjør at mørket aldri kan seire. Han ønsker å møte hver enkelt av oss med nåde. Og da vil den nåden skape sannhet. Det er noe helt annet enn å få sannheten på plass før vi begynner med nåden. For da vil vi være som Albert Aaberg alle sammen. Vi skal bare, og så er det ingenting som egentlig kommer på plass. Nåde og sannhet, sier han to ganger. Nåde over nåde. Flyter over av nåde. La meg prøve å konkretisere det litt med måten som Jesus møtte mennesker på. Matteus, for eksempel, han var toller, landsviker. Ingen tvil om at han trengte noen solide porsjoner med sannhet. Men hva var det Jesus gjorde når han kom til en snuskete mann som satt ved tollboden? Han sa bare, følg meg. Hadde Jesus sagt, Sakkeus, nå skal vi ordne opp i de tingene som ikke passer i livet ditt, så skal du få komme og følge meg. Ja, da hadde Sakkeus rymt. Nei, sa jeg Sakkeus, jeg mente Matteus. Da hadde Matteus rymt lenger inn i tollboden. Men vi kunne for så vidt også sagt Sakkeus. Det var en god idé. Det står ikke i manuset mitt. Sakkeus, han sto opp i et tre. Og Jesus sa, kom, Sakkeus, og bli med, så skal jeg spise hos deg. Tenk hvis Jesus hadde sagt til Sakkeus, Sakkeus, nå skal du få ordne opp i alle som du har tatt penger fra, og så skal du få bli min gode venn. Da hadde Sakkeus klatret høyt opp i treet og aldri kommet ned. Eller kvinnen ved brønnen. Det var full pakke i samlivet hennes. Og det er det for veldig mange av de menneskene som vi ønsker å elske tilbake til Gud. Det står at hun hadde hatt fem menn, og den hun nå hadde, var ikke hennes mann. Legg igjen merke til hva Jesus gjør. Han tilbyr henne å få drikke av livets vann. Han sier ingenting om at du må ordne opp først. Han tilbyr henne å drikke av livets vann. Og så kommer på en måte resten av seg selv. Men det kommer på plass med utgangspunkt i nåden. Og da er utfordringen til meg og til dere som er på denne gudstjenesten. Klarer vi å tenke om oss selv at Jesus ønsker å møte hele livet vårt med nåde, så kommer den sannheten sånn litt av seg selv. Det betyr ikke at han kompromitterer med den, men det betyr at det er nåden som får skape forandringene. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og det betyr ikke å lese en utredning eller høre en preik om nåden, men det betyr å erfare. Når Johannes skriver at vi så hans herlighet, så velger han et ord som er stappfullt av erfaring. Det er ikke teori og lesning dette, men det er å møte han som ønsker å møte oss med nåde. Jeg vil tro at de fleste som er her i dag, hører til kjernemenigheten i Frøyland og Orstad kirkelig. Til og med jeg som bare har vært her i 10 uker, kjenner ganske mange ansikt når jeg står og ser utover dere nå. Og da drømmer jeg om at 2011 skal være et år der vi erfarer nåden. For det er bare den som har erfart nåden, som kan formidle nåden. Og han som gir oss nåden, det er han som er opphavet til Guds skaperverk. Han som gir oss nåden, er han som gjør det mulig til og med å tenne et lys i Auschwitz. Og så vil jeg fortsette, for jeg kjenner jo ikke alle her. Hvis det er noen som ikke er her så ofte, men er her fordi det er jul nå. Dette er et sted der det er mulig å møte nåden. Og nåden har et navn. Det heter Jesus Kristus. I dette gudstjenestefellesskap, i smågruppene, i livet i menigheten. Der hjelper vi hverandre til å bytte om. Vi ønsker ikke å si sannhet og nåde, men vi ønsker å si nåde og sannhet. Det er litt av en kamp, for det strir mot alt vi har inni oss. Men vi kan få det av Han, ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ande, som var og er og blir en sann Gud fra evig og til evig. Amen.